În această dimineață vom rămâne la același cuvânt din Sfânta Scriptură care a fost citit, din Ioan 4, 23 și 24. Mă bucur că fratele Neconi ne-a îndemnat pe toți să citim împreună, pentru că, într-adevăr, este benefic pentru fiecare dintre noi să citim nu numai acasă, ci să citim și aici, cu toții împreună, corporativ, cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să facă acest cuvânt viu și lucrător în viețile noastre. Meditând și încercând să citesc cât mai mult despre acest subiect, ucenicul și închinarea, am stat și m-am gândit și am zis motoul pe care îl avem, și anume că ucenicul umblă, lucrează și se închină Domnului Iisus Hristos, parcă ar trebui schimbat sau modificat puțin. Ucenicul lucrează, umblă, în timp ce se închină Domnului Iisus Hristos. Pentru că închinarea trebuie să fie un mod de viață pentru ucenicul Domnului Iisus Hristos. În anul în care am intrat, așa cum știm, prin harul Domnului, dorim să medităm din cuvânt în fiecare dimineață, duminică dimineața, la cum trebuie să se raporteze ucenicul lui Dumnezeu. La disciplinele spirituale, apoi la familie și mai la urmă la societate. Suntem în această primă parte, și anume ucenicul și disciplinele spirituale. Și n-am să vă întreb dacă vă aduceți aminte care sunt disciplinele spirituale care au fost deja prezentate pentru zidirea noastră și spre lauda Domnului aici în fața noastră, dar am să vă reamintesc. Ucenicul și stăpânul. Ucenicul și costul uceniciei. Ucenicul și rugăciunea. Ucenicul și studiul Scripturii. Ucenicul și postul, și astăzi, prin harul Domnului, deja am văzut și Dumnezeu ne-a binecuvântat, ascultând mesajul, Domnul să ne ajute să-l și trăim, și anume ucenicul și închinarea. Ucenicul și închinarea. Întrebarea care, sau întrebarea despre închinarea adevărată, pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, pusă de nimeni altcineva decât de o femeie samariteancă, Domnul Iisus Hristos, este o problemă actuală. Pentru că bisericile sunt pline de viață atunci când sunt pline de ucenici care înțeleg și practică închinarea adevărată. În același timp, poate nimic nu este mai generator de probleme sau de diviziuni decât problema închinării înțeleasă în mod greșit. Și dintre toți, sau pe toți pe care am putea să-i întrebăm cum este închinarea adevărată, Domnul Iisus Hristos este cel mai potrivit. Și femeia a avut ideea bună, s-a dus la locul și la omul potrivit. Omul Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, slăvit să fie numele Lui. Dacă v-aș întreba și v-aș fi dat un chestionar să vă întreb ce vă vine în minte prima dată când vorbim de închinare, n-am să vă întreb acum, dar mă gândesc că am spune echipa de închinare, am spune o anumită rânduială a programelor când venim în biserică, un anumit timp de cântări, o anumită locație, un anumit tip. Toate acestea sunt necesare închinării, dar singure, separate, nu constituie închinarea. Ce este închinarea? Am văzut deja. Este, și dicționarul român spune, venind din limba latină, înclinare, aplecare, reverență. În limba engleză, cred că am fost, sunt sigur, am fost inspirat de același Duh, cuvântul worship înseamnă a atribui valoare cuiva. Te închin lucrurilor care le consideri valoroase. Petreci timp cu ceea ce crezi că este de valoare. Când este vorba de oameni, ucenicul Domnului Iisus Hristos este chemat să fie politicos. Este chemat să fie respectuos. Numai atunci când este vorba de Dumnezeu, ucenicul Domnul Iisus Hristos este chemat să arate închinare. Ucenicul îl caută pe Dumnezeu, îl adoră, îl respectă, îi recunoaște suveranitatea absolută, acceptă punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la viața lui. Ucenicul înțelege că singura valoare în această lume este Dumnezeu, voia lui și planul lui. Cu alte cuvinte, ucenicul se închină lui Dumnezeu. Când ucenicul se închină, afirmă împreună cu cei 24 de bătrâni care în cartea Apocalipsa se proșterneau, cădeau în smerenie înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și spunea: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile. Când ne închinăm, afirmăm, uneori prin cuvinte, uneori prin cântări, uneori prin rugăciune, uneori prin dărnicie, dar întotdeauna afirmăm că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, are valoare pentru noi, are semnificație. Închinarea este, dacă vreți, răspunsul nostru la dragostea nemărginită a lui Dumnezeu. Închinarea este răspunsul nostru la harul pe care Dumnezeu și l-a arătat față de noi. Marele om al lui Dumnezeu, Tozer, într-o predică a spus: omul a fost făcut să se închine lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat o harfă și a spus: mai presus de toată creația, de orice altă creatură, ți-am dat cea mai mare și mai armonioasă harfă. Am pus cele mai multe corzi, cele mai multe tonalități în această harfă, mai mult decât orice altă creatură. Poți să te închini mie cu o diversitate și o profunzime de care nicio altă făptură nu e în stare. Și spunea omului Dumnezeu: și când omul a păcătuit, a luat de fapt instrumentul pe care l-a dat Dumnezeu, l-a aruncat în noroi și a zăcut acolo, timp de secole, ruginit, stricat, dezacordat. Iar omul, în loc să cânte din harpă, întocmai ca și cum îngerii cântă și se închină lui Dumnezeu, s-a întors spre sine, plin de egoism. Adevărata închinare este juvaierul, spunea el, care lipsește din mișcarea evanghelică modernă. Suntem organizați, avem planuri, lucrăm, avem aproape tot ce ne trebuie, dar este ceva în bisericile evanghelice care lipsește și aceasta este închinarea adevărată. Nu cultivăm în viețile credincioșilor, în viața bisericii, arta, duhul închinării adevărate. Este singurul diamant, spunea el, pe care creștinismul modern l-a pierdut și cred că trebuie să-l căutăm. Și până când nu-l găsim, ne lipsește închinarea adevărată. Cum putem practica închinarea adevărată? Privind la câteva învățături pe care Domnul Iisus Hristos, în mod direct sau indirect, le prezintă și le dă în acest text, în acest capitol din Ioan. În primul rând, aș vrea să vedem că ucenicul, adevăratul ucenic, știe că suntem creați cu nevoia de închinare. Eu am fost surprins, am spus, că dintre toți care au venit la Domnul Iisus Hristos să întrebe și cu probleme, această femeie a venit și a întrebat o întrebare despre închinare. Este o nevoie în fiecare dintre noi să ne închinăm. Antropologii, cei care studiază societățile umane în marea lor diversitate, au toate societățile, din toate timpurile, un singur lucru în comun. Și aceea că au obiecte de cult, de închinare. Există în noi închinarea, această dorință de închinare. Cuvântul lui Dumnezeu spune că am fost creați pentru a-i aduce laudă lui Dumnezeu, pentru a ne închina lui. Psalmul 100 cu versetul 3 și 4 spune: strigați de bucurie toți locuitorii pământului, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-i și binecuvântați numele. Și dacă suntem creați cu această nevoie de închinare, ucenicul adevărat înțelege că fie se închină lui Dumnezeu, fie altceva pune stăpânire pe viața lui. Doamne, ajută-ne să fim conștienți de aceasta și să ne întoarcem la scopul pentru care ne-ai creat, și anume să ne închinăm ție, să-ți recunoaștem suveranitatea. Pentru că dacă nu ne închinăm ție, altceva va pune stăpânire pe noi. Vă îndemn în această dimineață să ne cercetăm fiecare. Oare ce este de valoare în viața noastră? Oare pentru ce petrecem timp? Cu ce petrecem timp? Oare ce pune stăpânire pe noi? Oare de unde ne tragem semnificația și împlinirea în viață? Este din părtășia cu Dumnezeu, din studiul cuvântului, din rugăciune sau din alte lucruri? Avem nevoie de aceasta. Am fost creați pentru aceasta. Doamne, ajută-ne să ne închinăm Ție. În al doilea rând, ucenicul știe că închinarea este vitală. Dumnezeu vrea ca noi să ne închinăm. Și Domnul Iisus Hristos, în dialogul cu femeia, spune: fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. M-am uitat în Vechiul Testament și în Cartea Psalmilor, Psalmul 40 cu versetul 6, spune David: tu nu dorești jertfe, ci mi-ai străpuns urechile. Vrei să știu că Tu ești suveranul și vrei închinarea mea. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Și dacă aceasta este dorința lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să fim pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu. Pentru că psalmistul David, marele om de arme, împăratul care a fost cel mai victorios din istoria poporului Israel, atunci când vine înaintea lui Dumnezeu cu dorințele lui, nu spune: Doamne, vreau să scriu cel mai extraordinar psalm. Nu spune: vreau să câștig cea mai mare bătălie. Ci ce spune? Un singur lucru doresc de la Domnul. Care este? Să locuiesc în casa Domnului, în prezența Domnului, să mă închin. Când dorința lui Dumnezeu de închinare se întâlnește cu dorința noastră, este revărsare de binecuvântare. Doamne, ajută-ne să avem această dorință. Aștepți închinarea noastră. Ajută-ne să fim gata să ți-o dăm. În al treilea rând, ucenicul înțelege că adevărata închinare nu este condiționată de timp, de loc sau de context. Uitați, versetul 19 din capitolul 4 din Ioan spune: Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, voi ziceți că la Ierusalim. Domnul Iisus Hristos răspunde: crede-mă că a venit ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Domnul Iisus Hristos spune că odată cu întruparea Lui a sosit ceasul în care închinarea nu mai este condiționată de loc, de timp, de context. Nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, ci în duh și în adevăr. Și întocmai cum dragostea divină față de noi, pentru care răspunsul nostru este închinarea, este extraordinar de diversă, este extraordinar de cuprinzătoare. Tot așa trebuie să fie și închinarea noastră. Să nu fie nici limitată, să nu fie nici stereotipică. Ea nu poate fi redusă la o singură acțiune, la un singur timp, la un singur loc. Psalmul 105 spune: alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați când? La 6, joia seara, da, joia seara, la 7, slăvit să fie Domnul, suntem în casa Domnului. Duminica dimineața, da, și atunci. Dar spune psalmul: căutați necurmat fața Domnului. Închinarea nu cunoaște bariere. Închinarea este individuală. Oriunde am fi, în orice vreme, este locul și timpul potrivit pentru închinare. Amin? Dimineața când mă trezesc, mă închin. Când mănânc, mă închin. Seara mă închin. Nu îmi fac semnul crucii sau altceva. Ci gândul meu se îndreaptă spre Dumnezeu cu mulțumire și reverență. Și pregătindu-mă, am luat și am băut apă. Și m-am gândit, cu un an și ceva în urmă, am fost într-un road trip prin munții stâncoși și chiar atunci se deschisese drumul. Era în primăvară. Și zăpada era mai mare decât clădirea pe marginea drumului. Și m-am zis: Doamne, beau apă de acolo, din zăpada pe care Tu ai lăsat-o pe pământ. Și mi-a venit așa, n-am cântat, nu m-am pus pe genunchi, dar gândul mi-a mers la Dumnezeu, bând apă. Facem toate aceste lucruri pe fundalul închinării. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. mă închin lui Dumnezeu la lucru, pe drum, acasă, în familie, mă închin lui Dumnezeu prin orice acțiune. Tot ce face să fie făcut ca pentru Domnul. Fiecare decizie este un act de închinare. Iosua spune poporului, alegeți! Tot timpul alegem. Și deciziile noastre au consecințe. Fie îl slăvesc pe Dumnezeu, fie îi fac de rușine numele. Închinarea, spunea un om al lui Dumnezeu, este disciplina esențială a ucenicului. Dacă nu te închini când începi lucrul, vei fi nu numai nefolositor lucrului pe care îl faci, ci și o problemă pentru tine și pentru cei cu care lucrezi. Închinarea nu este parte din viața noastră, ci este viața noastră. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Este închinarea individuală, dar este și închinarea corporativă. Închinarea este când vin împreună cu ceilalți ucenici, răscumpărații Domnului, împreună prin cântare, împreună prin rugăciune, împreună în cuvânt, împreună în dărnicie. Închinarea este, am spus, joi seara, este duminica dimineața, este atunci când grupele mici se adună, când grupele mici fac o lucrare. Este și trebuie să fie închinare. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, într-o altă traducere spune, toți despre prima biserică care se adunau și frângeau pâinea, spune cuvântul Domnului, toți erau, în traducerea Cornilescu spune, toți erau plini de frică, toți erau plini de reverență, adică se închinau, cu alte cuvinte, și se făceau multe minuni și semne, ei lăudau pe Dumnezeu. Când copiii lui Dumnezeu adunați împreună se închină după voia lui Dumnezeu și înțeleg că închinarea este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și singurul lucru care putem să-l dăm lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu lucrează extraordinar prin copiii săi. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Închinarea sunt nu numai atunci când copiii lui Dumnezeu vin împreună la părtășie, dar sunt și zilele de sărbătoare, cum este ziua de astăzi. Este o închinare deosebită. Este un timp în care copiii lui Dumnezeu se opresc mai mult decât altă dată, se uită în urmă, se uită în prezent și se uită în viitor la ceea ce Dumnezeu a făcut, face și credem că va face în mijlocul lor. Și într-o astfel de zi de sărbătoare, mă gândesc, ne oprim ca și biserică pentru a contempla în mod festiv ceea ce Dumnezeu a făcut în viața bisericii. Amin? Cântăm, lăudăm pe Dumnezeu. Nu pentru ca Domnul să-și aducă aminte de noi, ci pentru ca noi să ne aducem aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut. Cu 5 ani în urmă, tocmai ca și poporul Israel, Dumnezeu ne-a descărcat poverile spirituale. Mâinile noastre sunt libere să se ridice spre slava Lui. Rugăciunile noastre au fost ascultate și izbăvire după izbăvire s-a revărsat peste copiii săi din loc. Dumnezeu a lucrat și putem să mărturisim aceasta, nu numai prin minuni, în locul tainic al tunetului, dar și prin încercări, ca la Meriba. Să nu ne fie nici greu, nici rușine să repetăm minunile lui Dumnezeu. Pentru că tot ce face Dumnezeu este spre slava Lui și merită repovestit pentru noi, pentru copiii noștri. Într-o zi ca și aceasta, cei care se închină cu adevărat, înțeleg că deși este un timp, să spunem, mai festiv, nu este un timp lipsit de cercetare. Este un timp în care să ne cercetăm în mod solemn, să vedem unde suntem ca și biserică vis-a-vis de Harul Divin. Unde suntem ca biserică vis-a-vis de multele binecuvântări pe care Dumnezeu le-a revărsat peste noi. Este nevoie, în primul rând, ca mijlocul bucuriei, a mulțumirii, în sărbătoare, să facem liniște în noi înșine, în primul rând, să ne cercetăm. Cum stăm la capitolul curăție spirituală? Cum stăm la închinare? Închinare la Dumnezeu sau închinare la idoli? Am promis că vom citi cuvântul, vom fi smeriți, vom fi curtenitori, vom fi confidenți, vom avea compasiune. Cei mai mulți dintre dumneavoastră am promis aceasta înaintea Domnului. Amin? Amin. Cum stăm la aceste capitole? Adunarea în sărbătoare nu exclude întrebările și închinarea nu exclude cercetarea, ci este o parte integrantă a ei. Cercetarea în ziua de sărbătoare duce din nou la o acceptare a valorilor pe care Dumnezeu le iubește și la o atitudine activă de a transpune aceste valori în viața noastră ca și biserică, dar în primul rând în viața noastră ca indivizi. Și în al treilea rând, la această zi de sărbătoare, cred că este timpul de consacrare, de a promite în mod festiv și solemn că ne vom închina lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Amin? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, spune în Psalmul 81, versetul 10, spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, deschideți gura larg și ți-o voi umplea. Se referă Dumnezeu aici la bunăstarea fizică? Cred că se referă și la aceasta. Dar într-un astfel de moment de sărbătoare, cred că Dumnezeu așteaptă de la noi, fiecare, să ne deschidem gura larg și să-L slăvim pentru cine este și ce a făcut în viața bisericii sale. Și promisiunea din partea lui Dumnezeu, care este proprietarul, conducătorul, suveranul, credem, peste viziunea și lucrările bisericii, promisiunea lui este că vom fi binecuvântați. Slăvit să fie El. Ajută-ne, Doamne, să ne deschidem gura larg în proclamarea cuvântului, în proclamarea măririi și slavei tale prin cântare. Avem nevoie de închinare, nevoie de închinare individuală, împreună când venim, și nevoie de închinare prin zile de sărbătoare. Închinarea nu este nu numai individuală, corporativă, în zile de sărbătoare, dar este și diversă. Ne închinăm, așa cum am spus, prin rugăciune, prin cuvânt și uneori și prin cântare. Amin? În viața condusă de scopul, Rick Warren spunea vis-a-vis de cântare, pentru că probabil că de multe ori ne gândim la cântare ca și închinare. Spunea, Adam s-a închinat lui Dumnezeu în grădina Eden. Credem aceasta. A avut părtășie cu Dumnezeu în fiecare dimineață. Dar muzica este menționată în Biblie pentru prima dată doar în Geneza 4 cu 21, la nașterea lui Iubal, tatăl tuturor celor care cântă cu alăuta și cavalul. Iată că închinarea precede cântarea. Este cântarea parte din închinare? Este, slăvit să fie Domnul, dar nu este redusă la aceasta. Fiecare segment al timpului petrecut în biserică, în adunarea ucenicilor, este închinare și trebuie să fie închinare, rugăciune, citirea cuvântului, cântare, predică, dărnicie. Doamne, ajută-ne să ne închinăm în mod continuu, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui. Numele Domnului să fie lăudat, spune psalmistul. În al patrulea rând, Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe că un ucenic al Domnului Iisus Hristos își va analiza închinarea în lumina cuvântului și mai ales închinarea corporativă. Dacă un element al închinării, uitați-vă, în versetul 22 spune Domnul Iisus femeii, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Dacă un element al închinării contravine cuvântului lui Dumnezeu, nu își are locul în închinare, nu este închinare. Vorbind despre un aspect al închinării, cântările, din nou, spune psalmistul în psalmul 47 cu versetul 7, cântați Domnului o cântare înțeleaptă, o cântare informată, o cântare plină, care să mustească de cuvântul lui Dumnezeu, de realitățile prezentate în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și dă înțelepciune fraților care conduc echipele de închinare, să aleagă cântări care într-adevăr să fie pline de mesajul adevărului, de cuvântul tău. Închinarea este determinată de cunoașterea pe care o avem a lui Dumnezeu. Dacă vom înțelege că Dumnezeu este Duh, este Sfânt, închinarea noastră va fi plină de viață, nu monotonă. Și mai ales nu va fi condusă cu nepăsare, ci va fi plină de reverență. Atunci va fi profundă și transformatoare. Închinarea, o astfel de închinare, nu este una care este încorsetată de tradiții. În Isaia, capitolul 29, cu versetul 13, este un cuvânt care îl cunoaștem bine. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Am fost îndemnați și de către fratele Neconi să ne cercetăm, să fim atenți la caracterul nostru, să fim atenți la modul nostru de viață, la omul din lăuntru, să nu aducem Să spunem că aducem o închinare cu nepăsare. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Să filtrăm totul prin filtrul cuvântului și să fim umpluți și penetrați de cuvântul Tău. În al cincilea rând, ucenicul înțelege că închinarea este în duh și în adevăr. Am stat și m-am gândit, în versetul 24 spune, Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închină în duh și în adevăr. La ce se referă Domnul Iisus Hristos aici? Cred că, în primul rând, Domnul Iisus Hristos se referă la faptul că închinarea adevărată este adusă înaintea lui Dumnezeu de către ucenic prin Domnul Iisus Hristos. Fără Domnul Iisus Hristos, noi nu am avea nicio treabă să fim aici în locul acesta. Fără Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui, fără credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, n-am avea niciun business să rostim numele lui Dumnezeu. Dar prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, avem acces la Tatăl, suntem mântuiți și în același timp avem acces și suntem îndemnați să-i aducem închinare. Prin Domnul Iisus Hristos, închinarea pe care o dorește Dumnezeu, am spus în primul rând, este bazată pe sacrificiul și prezența permanentă a Domnului Iisus Hristos în viața noastră prin Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos este adevărul și prin Duhul Sfânt pe care El îl dă tuturor celor care cred în El, putem să aducem înaintea lui Dumnezeu o închinare plăcută. Apoi cred că acest verset, această parte, ne poate ajuta și să decidem la elementele specifice ale închinării. Să fie o închinare în duh și în adevăr. Închinarea noastră, putem să ne întrebăm, reflectă închinarea noastră și ajută la creșterea roadei Duhului Sfânt? Să fie în duh și în adevăr. Închinarea noastră produce dragoste sau ură, bucurie sau tristețe, pace sau frământare, răbdare sau neliniște, blândețe sau nepăsare, bunătate sau răutate, credință sau necredință, smerenie sau aroganță, cumpătare, neprihănire sau neînfrânare, unitate sau dezbinare. Dacă închinarea noastră s-a încadrat în prima coloană, este o închinare în Duhul, slăvit să fie Domnul și Doamne ajută-ne să facem, să aducem o astfel de închinare tot timpul, prin orice element al ei, să fie în Duhul, închinare în adevăr și din nou accentul este pe cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea noastră este sănătoasă dacă este biblică, dacă este penetrată de cuvântul lui Dumnezeu. Nu este ușor să te închini. Nu este ușor să te închini în mod individual, nu este ușor să te închini în mod corporativ. Și am stat și m-am uitat aici în cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri care ar putea să împiedice închinarea noastră, să fim conștienți pentru a ne cerceta și a le da la o parte, ca închinarea noastră să nu fie blocată și să aducem o închinare adevărată. În primul rând, Domnul Iisus Hristos cred că vrea să ne atragă atenția că închinarea noastră trebuie să fie să nu fie preocupată atât de mult de exterior cât de interior. Uitați-vă, femeia aceasta este preocupată de locul închinării. O întrebare bună, dar viața ei nu e în ordine. Și înainte ca Domnul Iisus Hristos să-i răspundă la această întrebare, Domnul Iisus Hristos se adresează și îi arată lucrurile care nu sunt în ordine în viața ei. Tot așa era și Israelul. Erau preocupați pe vremea Domnului Iisus Hristos de tot felul de lucruri. Și Mesia, cel care trebuia să-i izbăvească, era în mijlocul lor. Se prea poate ca atunci când noi suntem nemulțumiți de un aspect al închinării, se prea poate să nu fie problema cu închinarea, să fie problema cu noi. Să ne cercetăm. Doamne ajută-ne. Să fim atenți la interiorul nostru, la noi înșine. Și apoi vom putea să fim atenți și să facem și lucrurile din exterior, așa cum le vrei tu. Se poate ca un alt obstacol în calea închinării adevărate să fie preocuparea mai mult de formă decât de conținut. Atât evrei cât și samaritenii, vedem din text, erau preocupați de această întrebare academică. Unde să ne închinăm? Pe muntele acesta sau pe celălalt? Și Domnul Iisus Hristos era în mijlocul lor, ei nu-L băgau în seamă că aveau alte priorități. De multe ori ne trezim și noi în biserică că dezbatem închinarea, în ce ordine să fie, cum să fie, cu mâinile ridicate sau nu, un aspect sau altul, și nu e nimic rău. Există închinare adevărată și cu echipă de închinare, dar există închinare adevărată și ne aducem aminte din România, în care erau cântele dictate de un frate care avea mai mult sau mai puțin talent muzical. Și ne închinam și simțeam prezența Domnului. Slăvit să fie Domnul, simțim prezența Lui în acest loc, prin modul în care echipa de închinare ne conduce. Domnul să-i binecuvânteze. Dar preocuparea noastră trebuie să fie, în primul rând, aceea a conținutului. Cum este închinarea și ce conține închinarea? Am citit undeva o interpretare a textului din Isaia, capitolul 6, atunci când Isaia are acea vedenie, și mi-a plăcut extraordinar, am citit-o în contextul închinării. Spune Isaia: în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și continuă: serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și în contextul închinării omului Dumnezeu spunea, zice: dacă ne uităm la câte aripi sunt folosite pentru acțiune, sunt numai 2. Și 4 sunt folosite ca să arate reverența față de Dumnezeu. Și spunea omului Dumnezeu, zice, noi poate de multe ori facem exact invers. Cheltuim o sumedenie de energie pentru multe, multe alte lucruri și când e vorba de închinare, închinarea adevărată, închinarea care pornește dinăuntru, închinarea care îl onorează pe Dumnezeu, nu facem așa cum vrea El. Doamne, ajută-ne să dăm la o parte aceasta, să nu fim concentrați atât de mult la exterior cât la interiorul nostru, să nu fim concentrați atât de mult la formă, este importantă, dar să fim concentrați la conținut. Când ne închinăm așa cum vrea Dumnezeu, se întâmplă câteva lucruri. Sunt câteva binecuvântări, și anume, când ne închinăm așa cum vrea Dumnezeu, înțelegem cine este Dumnezeu. Uitați-vă la samariteancă. Merge și spune celor din sat care a fost primul lucru care le-a spus. Veniți să vedeți că am găsit pe cel care ne-a lămurit unde să ne închinăm. Nu? Nu. Spune, veniți să vedeți, mi-a spus tot ce am făcut. A fost schimbată. Închinarea adevărată schimbă și închinarea adevărată ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că vine și spune, nu este acesta Mesia. Spunea omului Dumnezeu, C.S. Lewis, zice, până nu L-am cunoscut pe Dumnezeu, la începutul credinței, zice, am fost atât de supărat pe Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu și în Cartea Psalmilor, peste tot, închinare, închinare. Are El nevoie de asta? Și spunea el, zice, până când mi-am dat seama din cuvântul lui Dumnezeu că doar în închinarea adevărată Dumnezeu își manifestă prezența și în închinarea adevărată ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, nu ca ceva abstract, ca ceva departe, ci ca cineva aproape de tine. Ajungi să-i simți prezența. Doamne, ajută-ne, fiecare dintre noi, în cămăruța noastră, la locul de muncă, acolo unde ne închinăm, să-ți simțim prezența. Ajută-ne să-ți simțim prezența atunci când venim aici în casa ta, când venim în casa ta la serviciile obișnuite și mai ales când venim în casa ta în zile de sărbătoare ca și aceasta. Pentru că prezența Domnului este simțită și se manifestă în viața noastră, dar de multe ori suntem atât de nepăsători, pentru că ne prinde iureșul acestei lumi. Și atunci când venim înaintea lui Dumnezeu în închinare, simțim această prezență a lui Dumnezeu. Fiecare decizie a noastră este un act de închinare. Fiecare acțiune a noastră trebuie să fie un act de închinare. Ucenicul adevărat înțelege aceasta și trăiește viața în acest fel. Avem o cântare veche care spune, laudă pe Domnul suflete. Și am căutat-o și cuvintele sunt schimbate, dar cred că sunt mai bune decât cele vechi. La tronul său proșternete, laudă în rugă și în cânt, pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Duh de viață ai primit, prin harul tău, prin harul său te-a înnoit, ți-a dat prin jertfă pacea lui și moștenirea cerului. Domnul te scapă de cel rău, te izbăvește în ceasul greu, cu bucurie și sfânt har și-ți umple al inimii altar. Doamne ajută-ne să ne închinăm în acest mod, încât inimile noastre să fie pline de prezența Ta, viețile noastre să fie pline până la refuz de harul Tău și atunci te vom cunoaște, îți vom experimenta prezența în viața noastră. Vom fi oameni schimbați, vom fi oameni care vom fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și vom fi oameni care îl vom onora pe Dumnezeu. Vom fi adevărați ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și echipa de închinare va continua închinarea noastră din această dimineață. Îi invit să vină aici în față printr-o cântare care spune Here I am to worship. Sunt aici să mă închin. Fie ca această realitate să fie prezentă în viața fiecărui ucenic de la New Life, în viața de fiecare zi și atunci când venim în casa Domnului, pentru ca Domnul să fie slăvit în toate. Amin.